Jā, ēka ir ļoti vec tiešām un remonts šeit nav taisīts ļoti ilgi, tā kā nu, tās telpas nav piemērotas īstenībā jau darbam.
Jā, tas, ko mēs redzam, arī te vada visādi, ja vecie kaut kāda elektrības joprojām karājas.
Tā ir uguns drošības signalizācija.
Skaidrs.
Tā policijas darbinieki dažos teikumos ieskicē to, kā izskatās policijas ēkā. Arī izolātoru kameras neatbilst prasībām. Tas zināms Eiropas Savienības cilvēktiesību gaitiņos. Ēkas tehniskais stāvoklis pēdējā pusgada laikā būtiski nav pasliktinājies, spriež valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes, Kuldīgas iecirkņa priekšnieks Ģirds Kokins. Pagaidām darbiniekiem jāturpina strādāt šajās telpās.
Šī ēka Liepājas ielā 26 ir diezgan kritiskā stāvoklī, avārijas stāvoklī, un šeit uzturēties ir arī bīstami. Nu, līdz ar to arī par cik viņi nepieciešams jaunas telpas. Kuldīgas iecirknim tad arī iekšlietu ministrija un valsts policija šo jautājumu tā kā ir izsinājuši, un no ekonomikas ministrijas ir iegādāta ēka Kuldīgā Jelgavas ielā 65, kas tiks pielāgot policijas vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūrā skaidro, ka ēka, kas atrodas Kuldīgas vecpilsētā, ir vēsturiska un tās atjaunošana būtu prasījusi aptuveni 1 miljonu eiro. Tāpēc izvēlēts lētāks risinājums pielāgot policijas darbinieku vajadzībām citu ēku. Pašlaik notiek ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrāde, turpina valsts policijas pārstāvis Ģirds Kokins.
Vasarā projektam ir tā kā jābūt pabeigtam, un tad vajadzētu sākties celtniecības darbiem. Tā kā reāli es domāju, ka runas par kaut kādu ievākšanos varētu būt neātrāk, ka tikai nākošajā gadā.
Kas tajā ēkā tiks mainīts, kas darīts, kas tā bija par ēku iepriekš, un cik lieliem tiem uzlabojumiem tur ir jābūt, lai pielāgotu šīs telpas policijas vajadzībām?
Šajā ēkā pirms tam uzturējās Latvijas darbinieki. Teiksim tā, šī ēka ir nedaudz tā kā pa mazmums, līdz ar to viņi ir jāpielāgo mūsu vajadzībām, lai varētu izvietot visu personāla sastāvu.
Jaunās telpas atrisinās arī citas problēmas, ar ko līdz šim nācās saskarties policijas darbiniekiem. Pašlaik policijas ēka atrodas pašā vecpilsētas centrā, kam ir gan plusi, gan mīnusi, skaidro iecirkņa priekšnieks.
Šī ēka mums ir pašā centrā, bet mums ir atkal problēmas ar izbraukšanu, jo nav kur nolikt autotransportu, ir pārāk maz šīs stāvvietas, un līdz ar to arī ir apmeklētāji, kas brauc pie mums arī. Viņiem nav kur šo transportu tā kā īsti novietot, līdz ar to ir šīs problēmas. Jaunajā ēkā Jelgavas ielā 65 šīs problēmas jau tiks likvidētas, jo pie pašas ēkas ir neliels stāvlaukums, kur tieši arī būs paredzēts vietas apmeklētājiem. Un mēs paši savu dienas transportu un privāto transportu varēsim turēt sētā, jo tur diezgan liela arī ir teritorija. Iekšā ir arī liels angārs, kur arī varēsim uzglabāt ne tikai savus lietiskos pierādījumus, kas ir izņemti krimināla procesos un administratīvajās lietās, bet arī, kā saka, no citiem reģionu iecirkņiem.
Kamēr Kuldīgas policijas iecirknis dzīvo jaunu telpu gaidās, senā ēka Kuldīgas centrā visticamāk tukša un novārtā nepaliks. Par ēku interesi izrādījis Kuldīgas novada dome. Policijas ēka atrodas iepratim Kuldīgas tehnoloģiju un turismu tehnikumam, kas nākotnē varētu izmantot šo ēku savām vajadzībām. Zināms, ka Kuldīgas tehnoloģiju un turismu tehnikums sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību savā attīstības un investīciju stratēģijas 2014–2020. Gadam projektā ir iekļauts pagaidām iekšlietu ministrijas īpašumā esošo ēku kompleksu Liepājas ielā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.